dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nezavisno Kosovo, realnost koju treba prihvatiti, poručio Rama tokom susreta sa Vučićem. Nisam očekivao provokaciju, odgovorio Vučić. Čović nezadovoljan jučerašnjim dogovorom Izetbegovića i Komšića oko formiranja vlasti u BiH. Najmanje 47 mrtvih u bombaškom napadu na jednu srednju školu u Nigeriji. U Pekingu u toku samit država Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje. Sutra pretežno sunčano i toplo do 21 stepen. Poset albanskog premijera Edija Rame Beogradu, kaže za naš radio Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose, predstavlja...
Ovo je neki prvi test ideje balkanskog Beneluksa, jer to što je inicirano u Berlinu i što treba da stvori neku koordinaciju, saradnju 6 balkanskih zemalja, najveće iskušenje u srpsko-albanskim odnosima.
Sećamo se glumca Nikole Simića koji je juče preminuo, glumica Rada Đuričin koja je sa njim sarađivala decenijama.
Sarađivao je sa nama, ostalim kolegama, uvek sjajno, ali podučavajući nas, ne dozvoljavajući nikad da se propusti nešto što je trebalo da se desi i način na koji je trebalo da se nešto odigra.
Čućete i kako je obeleženo 70 godina od nesvakidašnjeg događaja kada je celokupan sastav tivatske gradske muzike oteo svoje zaplenjene instrumente i otišao u partizane. Boris Lanceroti, predsjednik muzičko-prosvetnog društva Tivat.
Oni su veče prije nego što su krenuli prema slobodnoj teritoriji, došli do ključa te prostorije i u toku noće sa konopcem kroz prozor su spuštali jedan po jedan instrument. O bella ciao,
bella ciao. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Albanije Edi Rama izjavio je u Beogradu da je Kosovo nezavisna država i da je to realnost koja se ne može menjati. Možemo govoriti o različitim pristupima, ali ne mislim da bilo šta treba da nas preči da kažemo istinu, rekao je Rama na zajedničkoj konferenciji za novinare posle razgovora sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je na to reagovao navodeći da je Kosovo bilo i ostalo deo Srbije.
Najpre želim da kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom. Ali moram njemu da odgovorim jer neću da dozvolim, moj posao je da nikome ne dozvolim da ponižava Srbiju u Beogradu. Kosovo i Metohija je deo Srbije, po Ustavu Republike Srbije nikakve veze s Albanijom nije imalo i neće imati. Žao mi je što je gospodin Rama iskoristio i ovu priliku da govori o temi koja nije dogovorena i o kojoj nismo ni razgovarali, ali moja obaveza da kažem da Srbiju neće niko da ponižava.
Na reakciju premijera Srbije da je pominjanje Kosova provokacija, Rama je ponovio da je nezavisno Kosovo realnost koju treba prihvatiti i da je veliki broj zemalja to već učinio. Predsjednik Srpskog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da će se tokom današnjeg dana znati kada će se lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vratiti u Srbiju i ocenio da će se to najverovatnije dogoditi sutra. Specijalni sud u Beogradu naložio je vlasniku Delte Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću da vrate pasuše u sudski depozit. Ruski patrijarh Kiril doputovaće u dvodnevnu posetu Srbiju petak, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Kiril dolazi u posetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi na poziv patrijarha Irineja. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović ocenjuje nepotrebnim prejudiciranjem pokušaj stranke Demokratske akcije i Demokratske fronte Željka Komšića da naprave okosnicu koalicije na državnom nivou bez obzira ko od Hrvata ili Srba ima većinu. I vesti sveta, najmanje 47 ljudi je poginulo, među njima najviše učenika u jednoj školi u gradu Potiskum na severu istoku Nigerije. Za sada nije niko preuzeo odgovornost za napad, u tom delu Nigerije snažna je aktivnost militanata organizacije Boko Haram. U oči bilateralnog susreta sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, predsjednik SAD Barack Obama apelovao je na Kinu da se založi za ljudska prava i slobodu medija, rekavši da želi da Kina ostvari dobre rezultate. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva ima odgovarajuća sredstva da odbrani vrednost rublje i odbacio mogućnost uvođenja vanrednih mera, kao i da očekuje stabilizaciju kursa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo između Rame i Vučića. To bi ukratko mogao biti opis današnjeg susreta albanskog premijera Edija Rame i srpskog premijera Aleksandra Vučića prilikom obraćanja medijima u Palati Srbije. U Palati je naš novinar Zoran Glavonjić. Zorane, ova poseta ipak nije protekla bez varnica.
Može se reći da se na konferenciji za štampu dva premijera dogodio diplomatski incident. Mada na početku nije tako izgledalo, počelo je dočekom za Edija Ramu u sve državne počasti. Na početku pres konferencije obojice premijera govorili su o budućoj saradnji, evropskim integracijama, novim ugovorima koje treba potpisati između dve zemlje koje će olakšati protok ljudi, ekonomiju i evropske integracije. Međutim, u trenutku kada je Edi Rama izjavio da je Kosovo nezavisno, kako je rekao, to je realnost koju Srbija treba da prizna. Kosovo je priznalo više od 100 zemalja Ujedinjenih nacija. Kada je Vučić dobio reč nakon novinarskog pitanja, to je ocenio provokacijom. Izjavio je, ne dam nikome da nas ponižava u Beogradu. Kosovo i Metohija su deo Srbije i tako će uvek i biti. To je bio odgovor Vučićev na konstataciju Edija Rame u Beogradu. Nakon toga konferencija više nije imala tako prijateljski ton. Govorilo se i o incidentu na fudbalskoj utakmici u Beogradu kada je pušten dron sa zastavom takozvane Velike Albanije. Vučić je rekao da je istraga u toku i da će ta istraga i rezultati njeni mnoge iznenaditi. Rekao da je to bio vrlo organizovan događaj. Nakon toga preskonferencija je završena porukom Vučića da će ipak odputovati na poziv Edija Rame u Tiranu, ali kako je rekao, nadam se da tamo neće biti ovakvih provokacija, misleći na izjavu Edija Rame koju sam upravo pisao.
Zorane, bilo je problema sa prevodom. RTS je prenosio ovu konferenciju za štampu, međutim sve do novinarskih pitanja, koliko smo shvatili, nije bilo prevoda. Da li ste vi, novinari u Palati Srbije, imali prevod?
Imali smo prevod, bilo je dozvoljeno samo 4 pitanja, 2 redakcije iz Albanije, 2 redakcije iz Srbije, i to je zaista bio problem jer novinari nisu imali priliku da Edija Ramu, gosta iz Albanije, nakon 70 godina prvi put pitaju ono što ih najviše zanima. Čak nije bilo najviše interesovanja novinara je bilo za konstataciju Beograda nadležnih službi da je brat premijera Edija Rame organizovao incident sa dronom u Beogradu, međutim to pitanje nije bilo moguće, tako da je sve ostalo u sferi nagađanja. Edi Rama je rekao da to što se ljudi interesuju za fudbal dosta govori, da treba dve države da sarađuju. Ono što se tiče nekih konkretnih stvari, potpisan je sporazum o saradnji u carinskim pitanjima i najavljeno je putovanje građana dve države samo sa ličnim kartama, da bi trebalo uskoro da bude potpisan takav sporazum. No nakon ovakvih tonova na ovoj konferenciji za štampu vidjet ćemo da li će to biti i realno moguće. Inače, ono što se moglo čuti ovde iz izvora delegacije Beogradske, dakle iz Vučićevog tima, da na zatvorenim razgovorima koji su održani pre ove konferencije za štampu Kosovo apsolutno nije bilo tema, dakle to se dogodilo, o njemu se govorilo samo na konferenciji za štampu.
Hvala ti Zorane, bio je ovo naš Zoran Glavonjić koji prati susret Edija Rame i Aleksandra Vučića, a u ovom trenutku imamo i tonsku izjavu premijera Albanije Edija Rame.
Realiteti mbetet një dhe i pandryshueshëm.
Što se Kosova tiče, realnost je jedna i nepromenljiva, bez obzira na različite poglede, ali to ne treba da nam smeta da jedan drugome u oči kažemo ono što mislimo, kao što ne treba da nam smeta prilikom saradnje, zato što je put svih nas u regionu jednosmeran, a to je zajednički put ka Evropskoj uniji. Rama je dodao da se isti stav Vučića u Tirani neće shvatiti kao provokacija. A Aleksandar Vučić je izjavio da su razgovori u 4 oka sa albanskim premijerom, da nisu bili laki, ali da je uveren da zajednički problemi mogu da budu rešavani.
Ova poseta obeležava novi početak onoga za što se nadam da će biti pragmatičan odnos Srbije i Albanije, odnos fokusiran na napredak ne samo naših međusobnih političkih i ekonomskih odnosa, već za napredak odnosa u celom regionu. Ovo je važna vest ne samo za Srbiju i Albaniju, jer prvi put posle 68 godina sreću se čelnici dve države na ovakav način. I moram naravno da kažem da naši razgovori, posebno u četiri oka koji su danas bili duži od predviđenih, nisu nimalo laki, ali da sam uveren da zajednički probleme možemo da rešavamo. Ne postoji ni jedan drugi način da se probleme rešavaju sem razgovorom.
Beležimo i prvu reakciju na govor albanskog premijera, ali i Vučićev odgovor, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Albanija je priznala Kosovo, lobira za njegovu nezavisnost i puno međunarodno priznanje i bilo bi sasvim normalno da je i premijer Vučić, a verovatno jeste, ponovio sopstveni stav o tome da Srbija i njegova vlada ne priznaju nezavisnost Kosova i da se založio za normalizaciju odnosa i poštovanje Briselskog sporazuma. To bi bio pravi odgovor. Nesporno je da se Albanija i Srbija ne slažu po pitanju Kosova, da jednostavno pravilo nalaže pitanja oko kojih se ne slažemo, oko njih se i ne sporimo. Dakle, s tog stanovišta ovaj incident i nije neki veliki incident i očigledno je namenjen unutrašnjoj političkoj potrebi premijera Vučića.
Na istu temu beležimo i reagovanje sa Kosova politički analitičar Azem Vlasi.
Sigurno da ta poseta ima kao rezultat i neke dogovore o daljoj saradnji, o slobodnoj komunikaciji ljudi, ali time i Albanija i Srbija demonstriraju spremnost da normalizuju međusobne odnose kao druge evropske države. Specifično je, doduše, u odnosima između Albanije i Srbije, specifičnost je u tome što ipak neminovno to povlači za sobom i pitanje Kosova i Albanaca na Kosovu, pa i u Preševskoj dolini, tako da tu može biti nesuglasica, sigurno ima načelni nesuglasica iz Albanije, službeno Albanija, pa i ovom prilikom Rama je ponovio što je poznato i kao definitivna činjenica da je Kosovo država. Srbija i Vučić mora dalje verbalno zbog svoje javnosti da kaže da tu činjenicu ne priznaje, ali to su u ovakvim odnosima skoro neizbežne deklaracije za javnost, no u svakom pogledu ova poseta treba da označi pozitivan zaokret obe zemlje ka evropskim integracijama, zaokret u međusobnim odnosima, ali da predstavlja i dozu otopljenja, relaksacije odnosa i između Srbije i Kosova.
Ovo je prva poseta albanskog državnika nakon 68 godina kada je u tadašnjoj Jugoslaviji bio Enver Hoxha. Podsjetimo, Rama je trebalo da 22. oktobra dođe u zvaničnu posetu Beogradu, ali su se nakon incidenta na utakmici Srbije-Albanija Vučić i Rama složili 19. oktobra u telefonskom razgovoru da ta poseta bude odložena za 10. novembar. Poseta Rame Beogradu je sigurno probijanje leda u decenijskoj razdvojenosti Albanije i Srbije, odnosno nekada Jugoslavije, koja je bila pre svega političke prirode, što zbog ideologije staljinizma na jednoj, što zbog ideologije nacionalizma na drugoj strani, ocenjuje Dušan Janjić.
Ovo je neki prvi test ideje Balkanskog Beneluksa, jer to što je inicirano u Berlinu i što treba da stvori neku koordinaciju, saradnju šest balkanskih zemalja, najveće iskušenje u srpsko-albanskim odnosima. Dakle, Ramina poseta normalizuje odnose Albanije i Srbije kao država, a time i pomaže da se odnosi Srba i Albanaca u regionu normalizuju. U konkretnom slučaju, kad je u pitanju proces normalizacije odnosa Prištine i Beograda, sigurno da će Albanija kao jedan od partnera koji prihvata pravila Briselskog sporazuma doprineti ono što se zove stvaranje bolje atmosfere, relaksiranju pa i motivisanju albanskih aktera da iskreno sarađuju u tom odnosu. Također, ovo je neka prilika da se konačno raščisti pitanje nacionalnih manjina. Zapravo, šta je matična država Albancima iz Preševa ukoliko Albanija priznaje Kosovo? Dakle, ulazimo u jednu delikatnu, ali vrlo važnu fazu gde će se jednostavno i ti snovi nekih Albanaca da im je centar sveta u Tirani polako usmeravati ka realnosti, a to je da više komuniciraju s Kosovom i s Prištinom i Beogradom nego sa Tiranom.
Premijera Albanije očekuju i u Preševu, gde bi Ebi Rama sutra trebalo da se sastane sa albanskim predstavnicima tri opštine na jugu Srbije. Od pre više od jednog veka od osnivanja države Albanije, ovo je prva poseta čelnika te države Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa predsednik te opštine na jugu Srbije Ragmi Mustafa.
Naravno da to će doprineti poboljšanju odnosa između Srbije i Albanije, a što se tiče posete opštine Preševo, to je Preševskoj dolini, od tog dve godine već da je osnivana nezavisna država Republike Albanije, to je prvi premijer u svojstvu premijera koji poseti Preševsku dolinu. To je vrlo značajno za građana Albance u Preševskoj dolini, jer se istovremeno kreira utisak i ubeđenje Albanaca da matična država Republika Albanija zalaže se za postizanje najvećih standarda prava Albanaca u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Zatim da ima dobru nameru matična država, to je premijer, da vodi brigu za Albance u Preševskoj dolini i naravno će biti bratski doček premijer u opštini Preševo i dobrodošao kao premijer Republike Albanije.
Ovaj blog završavamo s opštenjem Radio Televizije Srbije da je zbog tehničkih problema u današnjem direktnom prenosu nije emitovala prevod izjave premijera Albanije. RTS izvinjava gledaocima zbog toga i najavljuje da će naknadno objaviti izjavu albanskog premijera sa prevodom na srpski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Nakon što su u Sarajevu juče potpisali sporazum o saradnji na državnom nivou SDA, Demokratska fronta i Savez za promene, već u narednim danima se može očekivati rasplet oko toga. Hoće li se koaliciji pridružiti i Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine? Ukoliko bi se to desilo, Milorad Dodik ne bi bio deo vlasti u Bosni i Hercegovini, no kako ocenjuju analitičari, sve će zavisiti od toga ko u Republici Srpskoj bude imao većinu. Dženana Karabegović.
Za ovdašnje analitičare jučerašnji programski princip za djelovanje zakonodavne izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatnom periodu 2014-2018, kako su sporazum o saradnji nazvale stranke potpisnice SDA, DF i Saveza promjene, na neki način predstavlja uvod u destabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini. Mile Lasić sa Mostarskog sveučilišta kaže kako se radi o reprizi pregovora od prije 4 godine.
Ja vidim ovdje političko i pravno nasilje i put u nesreću, dakle u reprizu već viđenog iz ožujka 2011. godine i to je posljednje što ova zemlja treba.
Politički analitičar Srećko Latal ocjenjuje kako će budući koalicioni blok na državnom nivou zavisiti od toga ko bude formirao vlast na nivou Republike Srpske. No Latal se ne usuđuje prognozirati da li će to biti opcija koju predvodi Milorad Dodik ili Savez za promjene na čelu sa Mladenom Bosićem.
Ponovo se igraju političke igrice, ponovo se tu uključuju ego i političara i mislim da to u svakom slučaju nije dobro, ali ipak mislim da trebamo ostaviti da se vidi u narednih nekoliko dana ko će biti u stanju da formira većinsku vlast u Republici Srpskoj, pošto će to predijeliti dalja događanja na državnom nivou.
Đorđe Vuković, profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka.
S jedne strane ne bi bilo dobro za BiH da budu protivriječne vlasti na entitetskom i državnom nivou, jer jedna drugu time može ometati i da kažem djelovati neusaglašeno, a to nam ne treba za ovaj period, tako da ne očekujem brzi rasplet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Regionalnih na svetske teme. Sa istoka Ukrajine stižu informacije o velikom broju trupa i naoružanja koje pristižu oko Donjecka, dok britanski mediji objavljuju da se broj bliskih vojnih susreta između Rusije i Zapada posljednjih mjeseci povećao, značajno podižući tenzije oko Ukrajine. Prenosi Biljana Jovićević.
Prema izvještaju londonske evropske liderske mreže pod nazivom Opasno balansiranje na ivici rata navedeni su detalji o gotovo 40 opasnih ili osjetljivih incidenata u proteklih 8 mjeseci. To uključuje gotovo sudar u martu između ruskog špijunskog aviona i komercijalnog aviona koji je iz Kopenhagena letio za Rim sa više od 130 putnika. U dokumentu se također navode i drugi visokorizični incidenti, uključujući i rusko otimanje jednog estonijskog obavještajnog agenta u septembru, kao i upad američkog aviona u švedski vazdušni prostor bez odobrenja jer su ga jurili ruski avioni. Autori ovog izvještaja pozvali su Krem da hitno napravi novu procjenu rizika i opasnosti od nastavka ovakvog nasrtljivog vojnog stava, a Zapadu su poručili da bi diplomatijom trebali biti usmjereni na uvjeravanju Rusije da krene ka tom smjeru. Početkom septembra, čak i tokom samita NATO u Velsu, ruski bombarderi u Labradorskom moru u blizini Kanade izveli su vojnu vježbu krstarećim raketama. Krstareća raketa ispaljena sa tog mjesta teoretski je mogla ciljati kanadski glavni grad Otavu, New York, Washington ili Chicago, kao i američku mornaričku bazu u Norfolku u Virginiji. I ruske i NATO snage redovno testiraju odbrambene sisteme jedni drugima od raspada Sovjetskog saveza, ali prema novim izvještajima broj takvih susreta naglo je porastao ove godine. A dok se u epicentru događaja na istoku Ukrajine, preciznije oko Donjecka, ponovo gomila teško naoružanje, Sjedinjene Države i Evropska unija izrazili su zabrinutost. Ministar vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier danas je upozorio da se situacija na istoku Ukrajine pogoršava i da se sve strane, uključujući i Rusiju, moraju pridržavati mirovnog sporazuma iz Minska.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima sećamo se Nikole Simića, pozorišnog i filmskog glumca koji imao dar da do suza nasmeje publiku. Nikola Simić preminuje 9. novembra, a njegov odlazak težak je gubitak za kulturu u Srbiji, ocenjuju njegove kolege. Pripremio Dušan Komarčević.
Nikola Simić rođen je u Beogradu 18. maja 1934. a glumu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Prvu ulogu dobio je još kao student 1957. u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji je stalni član postao 59. i u kom je igrao do januara ove godine. U najdugovečnijoj predstavi u repertoarskim pozorištima Buba u uhu, Žorža Fejdoa tumačio je ulogu Viktora Emanuela Šandebiza.
Svi stanujete zajedno! Šta je, što čuti?
Pa šta, ništa, što?
Vrlo su zlatni, ali izgleda su malo udare.
Odlazak Nikole Simića težak je gubitak za kulturu u Srbiji, ocenjuje njegova dugogodišnja koleginica Rada Đuričin, koja je sa Simićem igrala u Bubi u uhu od prvog izvođenja 1971.
Naravno, Nikola je bio taj koji je bio stup predstave, on je uvijek bio prvi, to se podrazumevalo. Sarađivao je sa nama, ostalim kolegama, uvek sjajno, ali podučavajući nas, ne dozvoljavajući nikad da se propusti nešto što je trebalo da se desi i način na koji je trebalo da se nešto odigra. O svemu je vodio računa jako mnogo. Sam je prilazio poslu sa mnogo, mnogo odgovornosti i to je isto očekivao i od svojih kolega. Ali je privatno znao, zahvaljujući svom također daru, odnosno iskričavom duhu, da nas beskrajno zabavlja i da nam donosi dobro raspoloženje, zbog čega smo naravno bili srećni da ga susrećemo što češće.
Nikolu Simića pamtit ćemo po brojnim pozorišnim i filmskim ulogama. U filmskom serijalu Tesna koža proslavio se igrajući referenta Mitu Pantića, dok je svoj pečat ostavio i u kultnom filmu iz 80-ih Davitelj protiv davitelja, u kojem je igrao inspektora Ognjena Strahinjića.
Devojke, očekuje nas težak posao. U ovom gradu manijaci niču kao pečurki posle kiše. Moja pretpostavka je da će ovaj koncert na njih delovati kao lepak na mube.
Oni koji su rođeni krajem 80. godina još uvijek se sjećaju lucidnih i beskrajno duhovitih Simićevih interpretacija u sinhronizacijama crtanih filmova. Među mnogim crtanim junacima pozajmio je glas i Dušku Dugoušku.
Duška Dugouška! Mi, šefe, koji ti vrak? Ili, šefe, tebi se baš ide u buvaru, a? Sam je lomosna iza Zečeva.
Nikola Simić dobitnik je Sterijine nagrade i tri godišnje nagrade JDP-a. Dobitnik je Srebrne arene u Puli i nagrade za životno delo na filmu Pavle Vujsić. Komemoracija i sahrana Nikole Simića bit će održani u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I za kraj jedna zanimljivost. U Tivtu je obeleženo 70 godina od nesvakidašnjeg događaja kada je celokupan sastav tamošnje gradske muzike oteo svoje zaplenjene instrumente i otišao u partizane. Pešačenjem početka tog puta i koncertom na mestu gde su njihovi prethodnici svirali na oslobođenoj teritoriji, meštani Tivta su podsjetili na Bokeljsku udarnu brigadu koja je oslobađala primorske i druge gradove na čelu sa gradskom muzikom, zabeležila Jasna Vukićević.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Priča o odlasku celokupnog glazbeno-prosvjetnog društva Tivat u Partizane može biti dobar filmski predložak. Tivatska muzika je 1941. prekinula nastupe jer nisu htjeli svirati za vrijeme italijanske okupacije, pa su im instrumenti bili zaplijenjeni. Predsjednik društva Boris Lanceroti.
Oni su veče prije nego što su krenuli prema slobodnoj teritoriji došli do ključa te prostorije i u toku noći su sa konopcem kroz prozor su spuštali jedan po jedan instrument i kad su odnijeli sve instrumente koliko im je trebalo, pripremili se da sljedeću noć napuste svoje kuće, svoje domove i krenu u NOB. Te noći 8. novembra prema pisanju tadašnjih ljudi, jer smo uspjeli da prikupimo njihove izjave negdje krajem 70. godina dok ih je još bilo poprilično u životu. Bila je noć punog mjeseca i oni su se spustili u Godoljin. A u tvrđavi na Trojici su bili njemački vojnici. Tu su oni skinuli cipele da ne bi zvukom na sebe privukli pažnju. A ove velike limene instrumente su zamotali u nekakve krpe da ne bi mjesec prouzrokovao nekakav bljesak i da ne bi otkrili svoj položaj. Kad su došli ovdje na Žanje Dovca, čekala ih je veza i priključili su se Bokeljskoj brigadi.
Godišnjicu tog događaja glazbeno prosvjedno društvo je obilježilo maršem i koncertom na Žanjevom dolu. Mladi svirači dokaz su da je 105 godina od osnivanja društvo i dalje temelj kulturne baštine Tivta. Doris Račić svira hornu i u muzici je 4 godine.
I ujak i djed su svirali u gradskoj muzici i mene je to privuklo i svejedno hoću da nastavim to, da naslijedim njih.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nezavisno Kosovo, realnost koju treba prihvatiti, poručio Rama tokom susreta sa Vučićem. Nisam očekivao provokaciju, odgovorio premijer Srbije. Čović nezadovoljan jučerašnjim dogovorom Izetbegovića i Komšića oko formiranja vlasti u BiH. Najmanje 47 mrtvih u bombaškom napadu na jednu srednju školu u Nigeriji. U Pekingu u toku sami država Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje. Sutra pretežno sunčano i toplo do 21 stepen. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.